Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Ruske snage izvršile invaziju na Ukrajinu iz više pravaca, uključujući i separatističkih regiona u Donbasu na istoku, Bjelorusije na sjeveru i sa okupiranog Krima na jugu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio ratno stanje u zemlji.
Nam je nužna vojna, ni hladne.
Ne želimo rat, ni hladni, ni vrući, ni hibridni. Ali ako strane trupe krenu protiv nas, ako dođe do pokušaja da nam se otmu naša zemlja, sloboda i naši životi, mi ćemo se odbraniti.
Žizni naših djetej, mi budemo zaštićati.
U Ukrajini u specijalnoj posmatračkoj misiji OSCE-a se još uvijek nalazi 41 državljanin Bosne i Hercegovine, kaže za naš radio Siniša Bencun, ambasador BiH pri OSCE-u u Beču. Kako ističe, od jutros komuniciraju sa njima, posebno na istoku Ukrajine, gdje je situacija najrizičnija.
Da, znamo da su uglavnom dobro u skloništima, da imaju hrane, vode i internet raspolaganju, još uvijek spremni su za pokret, ali čekaju dalje instrukcije glavnog štaba OSCE-a i Kijeva koji razmatra različite planove, uključujući i izmještanje i evakuaciju.
Politički lideri Zapadnog Balkana osuđuju napad Rusije na Ukrajinu. Četiri čete sa oko 500 pripadnika rezervnih evropskih vojnih snaga koje su stacionirane izvan Bosne i Hercegovine će predostrožnosti radi u naredne dvije sedmice biti raspoređene u zemlji kao pojačanje postojećim snagama, a kako bi učinkovitije podržali BH partnere pri održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, saopćeno je iz EUFOR-a. Iz EUFOR-a također navode kako bi pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnom nivou mogla potencijalno uzrokovati nestabilnost u BiH. Više desetina državljana Ukrajine koji žive u Crnoj Gori protestovali su danas ispred ambasade Rusije u Podgorici zbog ruskog napada na njihovu zemlju. Predsjedavajući Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić ocijenio je da se Srbija ne smije pridruživati raznim osudama i sankcijama Rusiji, jer zemlje koje traže to od Srbije nisu pomogle 1999. godine kada je Srbija bombardovana. Evropska unija uvodi nove sankcije Moskvi, NATO osudio napad Rusije. Šef NATO kaže da će alijansa braniti svaki pedalj svoje teritorije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. O ruskoj invaziji na Ukrajinu u Podgorici je govorila otpravnica poslova u ambasadi Ukrajine u Crnoj Gori Natalija Fijalka.
Jutros su se moji rođaci i prijatelji u Ukrajini probudili uz zvuke i odjeke bombi, uz eksplozije. To se u Ukrajini nije godinama dogodilo, ali taj dan je došao.
Kako se državljani Srbije koji su učestvovali u ratu u Ukrajini 2014. i 2015. godine odnose prema aktuelnoj situaciji? Bratislav Živković kaže da se borio na strani proruskih snaga.
Za nas Srbe nema dileme ako se ovaj obračun pretvori u pravi rat. Naravno da ćemo mi koji smo tamo stati u odbranu naših domova i naših porodica.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je jutros ruski predsjednik naredio specijalnu vojnu operaciju na Ukrajinu, počeo je napad ispaljenim projektilima na aerodrome i vojnu infrastrukturu u najmanje 25 gradova širom Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je naciji da je zemlja pretrpila ozbiljne gubitke u ruskom napadu, kojeg osuđuju brojni lideri širom svijeta. Do sada su najmanje 4 osobe stradale. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je vojnu operaciju u Ukrajini u 5 sati i 55 minuta jutros po moskovskom vremenu i upozorio druge zemlje da će svaki pokušaj ometanja ruske akcije dovesti do posljedica koje nikada ranije u historiji nisu vidjeli. Nekoliko minuta kasnije uslijedilo je prvo granatiranje.
Doneo sam odluku da sprovedem specijalnu vojnu operaciju. Njen cilj je zaštita ljudi koji su u posljednjih 8 godina patili od zlostavljanja i genocida režima u Kijevu.
Rekao je da je napad bio potreban da bi se zaštitili civili u istočnoj Ukrajini. Tvrdnja za koju Sjedinjene države ocjenjuju da ruski predsjednik lažno iznosi kako bi opravdao invaziju. On je rekao da Rusija nema namjeru da okupira Ukrajinu, ali da će krenuti da je demilitarizuje i privede pravdi one koji su počinili zločine.
Pozivamo vas da odmah položite oružje i idete kući. Objasniću, svi pripadnici ukrajinske vojske koji se pridržavaju ovog zahteva mogu slobodno da napuste područje vojnih akcija i vrate se svojim porodicama.
Dok je Putin govorio pred zoru, čula su se velike eksplozije u Kijevu, Harakovu, Odesi i drugim gradovima širom Ukrajine. Sirene za vazdušni napad su se oglasile u glavnom gradu Kijevu, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je ratno stanje u cijeloj zemlji.
Danas je Rusija započela invaziju na Ukrajinu. Putin je pokrenuo rat sa Ukrajinom i cijelim demokratskim svijetom. Želi da uništi našu državu, sve što smo izgradili, sve za što živimo.
Sve te što mi budovali, zaradi čega živimo.
Pozvao je građane da ostanu kod kuće usred vojnih akcija i da život nastave bez panike. Zelenski je rekao da cijeli sigurnosni i odbrambeni sektor Ukrajine radi, dodajući spremni smo na sve. Ukrajina je također objavila da je zatvorila svoj zračni prostor za civilne letove zbog visokog rizika po sigurnost, kao i da su službeno prekinuli diplomatske odnose sa Rusijom. Konvoji vojnika i tenkova ušli su u Ukrajinu iz svih pravaca. Jedan konvoj prešao je iz Bjelorusije na mjesto sjeverno od glavnog grada Kijeva. Drugi je ušao sa Krima na jugu, koji je Rusija anektirala od Ukrajine 2014. godine. Ukrajinske vlasti također su izvijestile o granatiranju u regiji Lavova blizu granice sa Poljskom. Svjedok Reutersa kaže da su vidjeli oklopnu kolonu tenkova kako se kretala prema gradu Mariupolju na jugoistoku Ukrajine. Rusija je pogodila ukrajinske infrastrukture projektilima, kaže Ukrajina. Također se navodi da je oborila rusku letjelicu, što Moskva poriče. Osude napada dolaze od svjetskih lidera. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da će rat donijeti katastrofalne gubitke života, dok je britanski premijer Boris Johnson rekao da je ruska invazija na Ukrajinu katastrofa za naš kontinent. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen također je osudila napad.
Early this morning, Russian troops invaded Ukraine.
Rano jutros ruske trupe su napale Ukrajinu, slobodnu i suverenu zemlju. Ponovo u centru Europe nevine žene, muškarci i djeca umiru ili se plaše za svoje živote. Osuđujemo ovaj barbarski napad i cinične argumente koji ovo pravdaju. Predsjednik Putin je taj koji vraća rat u Europu. U ovim mračnim satima Europska unija i njeni ljudi stoje uz Ukrajinu i njen narod.
Stand by Ukraine and its people.
Nekoliko dana prije napada Putin je priznao samostalnost separatističkih regija Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine i odobrio slanje trupa u tu oblast. Većina zemlje je nezavisna i pod kontrolom legalnih vlasti Ukrajine, uključujući velike gradove kao što su Kijev, Lavov i Harkov. Donjeck i Lugansk na istoku drže proruski separatisti. Krim na jugu Ukrajine Rusija je anektirala 2014. godine.
Slobodna Europa.org.
Iako su ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski lider Xi Jinping proglasili da je njihovo partnerstvo bez ograničenja na sastanku u Pekingu 4. februara, početak invazije Rusije na Ukrajinu stavlja na test veze Moskve i Pekinga. Kakve su do sada reakcije Kine na rusku invaziju u Ukrajini? Poslušajte u priči Asija Hafner.
Prijateljstvo između dvije države nema granice, nema zabranjene oblasti saradnje, saopštile su Kina i Rusija nakon sastanka Putina i Sija 4. februara u Pekingu uoči otvaranja zimskih olimpijskih igara. Vođeni zajedničkim interesom u suprotstavljanju Sjedinjenim Američkim Državama, veze Moskve i Pekinga su najbliže još od ranih dana hladnog rata. Ali rat u Ukrajini ostavlja Kinu u teškoj poziciji jer treba da balansira svojim vezama sa Rusijom tako da ne ugrozi strateške interese u Europi i šire. Peking nije zauzeo stav o napadu Rusije na Ukrajinu ili izdao zvaničnu izjavu, ali kineski zvaničnici su u svojim obraćanjima u javnosti počeli da naginju na stranu Rusije. Tako je tokom obraćanja novinarima u jutro 24. februara u Pekingu portparolka ministarstva inostranih poslova Hua Chunying oponirala stranim novinarima koji su kretanje ruskih trupa u Ukrajini nazvali invazijom. Ona nije htjela da potez Rusije nazove invazijom i rekla je da je takav opis situacije unaprijed smišljena formulacija. Kineska ambasada u Kijevu pozvala je svoje građane u Ukrajini da budu na oprezu i da istaknu kineske zastavice na vozilima. Nije bilo spominjanja evakuacije. Kineska agencija za carine najavila je 24. februara da je država otvorila put za uvoz žita iz svih dijelova Rusije. Prethodno uvoz žita bio je ograničen samo na neke ruske regije, ali ovo šire otvaranje tržišta za uvoz dio je sporazuma koji je potpisan u Pekingu tokom Putinove posjete 4. februara. Rusija je najveći svjetski izvoznik žita, a veliko kinesko tržište moglo bi da pomogne u ublažavanju budućih sankcija. Ubrzo nakon što je invazija počela, kineski ambasador u Ujedinjenim nacijama Zhang Jun rekao je da vrata mirovnog rješenja nisu još sasvim zatvorena i pozvao sve strane da budu suzdržani. Ovo ukazuje da Peking i dalje zagovara dijalog i izvodi hod po žici, pružajući pokriće Rusiji pozivima na diplomatsko rješenje. Jun je na sastanku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija situaciju opisao kao kritično čvorište.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zvanični Beograd i pored zasjedanja Saveta za nacionalnu bezbjednost i vlade Srbije još uvijek nije saopštio svoju poziciju usred ruske invazije na Ukrajinu. Za tu odluku Beograd ima još 36 sati koliko je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio za odgovor Srbije na zahtjeve da se uskladi sa odlukom Evropske unije o uvođenju sankcija Rusiji. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Na sastanku Saveta za nacionalnu bezbednost predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razmenio informacije o situaciji u regionu i Ukrajini. Predsjednik države je prisustvovao i na redovnoj sednici vlade Srbije na kojoj je razmatrana situacija u Ukrajini i regionu. Prethodno je razgovarao sa ambasadorima zemalja Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Analitičar Darko Obradović iz Beogradskog centra za stratešku analizu kaže za RS da je jako teško za bilo koju politiku u Srbiji da ide suprotno od kreiranog narativa prema Rusiji.
Jer je jako teško sada se suprotstaviti dominantno udreženom narativu u javnosti o Rusima kao velikim prijateljima, braćom i zaštitnicima srpskog naroda.
On podsjeća i da je Srbija 100% zavisna od ruskih energenata, u prvom redu gasa, kao i da nije obnovljen 10-godišnji ugovor o snabdevanju gasom, pa nije poznato koja će biti njegova cena. Osim toga, Srbija je računala na podršku Rusije oko nepriznavanja Kosova kao nezavisne države.
U ovom trenutku imamo Rusiju kao vrlo skupog i kompromitovanog advokata srpskih interesa po pitanju, dakle, Kosova, jer je sada apsolutno jasno da takva pozicija Rusije u zalaganju za srpske interese jednostavno je neodrživa i samo može biti kontraproduktivna.
Evropska unija očekuje od Srbije kao zemlje kandidata da se uskladi sa odlukama Brisela u domenu spoljne i bezbednosne politike. Evropska unija je 22. februara donela odluku o paketu sankcija Rusiji nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin priznao separatističke regije na istoku Ukrajine, Donjeck i Lugansk. Nakon ruske invazije na Ukrajinu od 24. februara iz Brisela je najavljen novi, najteži paket sankcija. U međuvremenu je predsjednik Skupštine Srbije i lider socijalista Ivica Dačić da se Srbija ne sme pridružiti raznim osudama i sankcijama Rusiji, jer zemlje koje traže to od Beograda nisu pomogle 99. kada je Srbija bombardovana. Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu smatra da Srbija, ukoliko se ne pridruži, barem osudi oružane agresije Rusije, može da rizikuje izolaciju, i to pre svega ekonomsku.
Da, mi smo 70% upućeni, dakle, na evropske zapadne partnere. Nama Kina i Rusija ne mogu biti valjana alternativa u ekonomskom smislu ako govorimo o našem ekonomskom razvoju, tako da bi svrstavanje na stranu Rusije bilo jednako ekonomskom samoubistvu.
On ocenjuje da bi Srbija, ukoliko se pridruži sankcijama Evropske unije, za uzvrat mogla da dobije finansijsku podršku od SAD i evropskih partnera u cilju izgradnje otpornosti, pre svega u energetskom sektoru.
Srbija ne bi mnogo izgubila ukoliko bi se pridružila evropskim partnerima. Naravno, Rusija bi nastavila i dalje da nam prodaje gas kao što i sada prodaje drugim evropskim državama, iako su i uvele sankcije, tako da ne vidim veliku opasnost u slučaju da se svrstamo, odnosno pridružimo evropskim partnerima.
Srbija se nije pridružila ni prethodnim ekonomskim sankcijama Evropske unije uvedenim Rusiji zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Darko Obradović smatra da će biti jako teško da Srbija nastavi sa svojom politikom balansiranja i nesvrstavanja. Nezvanične informacije, kako javljaju pojedini beogradski mediji, govore da će u petak 25. februara biti održana nova sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Prema tim navodima, Vučić će se nakon toga obratiti građanima u 18 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Cijeli svijet osuđuje rat koji je Rusija otpočela svojom invazijom na Ukrajinu. Osude stižu i iz Bosne i Hercegovine. Ipak državni vrh BiH se ni po ovom pitanju u potpunosti ne slaže. Detalje donosi Goran Katić.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić i Šefik Džaferović, osudili su invaziju Rusije na Ukrajinu, dok se njihov kolega Milorad Dodik još nije oglasio. Iz kabineta Željka Komšića, predsjedavajućeg BiH predsjedništva, saopšteno je da je on ubrzo nakon početka invazije kontaktirao sa ukrajinskim otpravnikom poslova u Sarajevu.
Bosna i Hercegovina se pridružuje izjavi zemalja članica Evropske unije o situaciji u Ukrajini i u skladu sa svojim mogućnostima nastavit ćemo da pružamo podršku Ukrajini.
U saopštenju je navedeno da Ukrajina i u buduće traži podršku Bosne i Hercegovine. Rusku invaziju je osudio i Komšićev kolega iz predsjedništva Šefik Džaferović.
Najoštrije osuđujem ničim izazvanu invaziju Ruske federacije na Ukrajinu, pridružujući se reakcijama civilizovanog svijeta na ovaj mračni i uznemirujući dan. U mislima i molitvama sam s ljudima u gradovima širom Ukrajine, koji se nalaze pod brutalnim napadima ruskih vojnih snaga.
Milorad Dodik, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, u kratkoj izjavi za agenciju Srna ponovio je ranije stavove da je BiH neutralna u rusko-ukrajinskoj krizi, s obzirom da, kako on tvrdi, predsjedništvo nije odlučilo drugačije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Sarajlije, kako kažu za Radio Slobodna Evropa, od jutros prate situaciju u Ukrajini. Kažu da ih rat u toj zemlji podsjeća na njihovo iskustvo početkom 90. godina prošlog vijeka. Slušamo Dženanu Karabegović.
Sarajlija Ismet kaže kako ga jutros kada je čuo za napad Rusije na Ukrajinu sve podsjetilo na Sarajevo u proljeće 1992. godine i ono što je preživjela Bosna i Hercegovina tokom 90. godina prošlog vijeka. On smatra da kao neko ko je rođen u gradu koji je bio u najdužoj opsadi u istoriji modernog ratovanja i trajala je 44 mjeseca, nije ravnodušan.
Sve ove osude svjetskih, bjelosvjetskih zvaničnika, asocijacija, udruženja, saveza, neće pomoći nikom u Kijevu, pa tako nikome ni u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Vrijednost slobode, dobra, građanskih ideala, ljubavi prema svojoj zemlji, to su univerzalne vrijednosti.
Za Ramu, kako kaže, problem je i to što će rat u Ukrajini dovesti do hiperinflacije i nestašica životnih namirnica.
A onaj, ne popravlja se politička situacija, jer ovdje je secesionizam na djelu.
Saraj Kaida o svemu kaže.
Ali sve skupa je ludo u današnje vrijeme dočekati da ljudi se ne mogu dogovoriti oko nečega, nego da moraju oružjem jedni na druge ići.
Za Svjetlanu je najvažnije, kaže, da se razgovara.
Sjedni pa se dogovori i bračni drugov isto, ako ne mogu sjednu pa se dogovore. Dogovor je zakon, a ne oružje, municija i ubijanje i onda tuga i žalost na sve strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
NATO, Evropska unija i ostali međunarodni saveznici moraju da pokažu odlučnost i snažno se suprotstave agresoru i antidemokratskim vrijednostima koje ruski predsjednik Vladimir Putin pokušava da nametne Ukrajini, ali i ostatku Europe. Ocijenjeno je danas na panelu koji je organizovao Atlantski savez Crne Gore. Uz najoštrije osude, kako su rekli, neopravdanog i ničim izazvanog napada na Ukrajinu, učesnici panela su povukli paralelu između Ukrajine, Rusije, Srbije i Crne Gore. Slušamo Anetu Durović.
Panel Atlantskog saveza Crne Gore, prvobitno nazvan Konflikt između Rusije i Ukrajine i njegov uticaj na Zapadni Balkan, jutros je preimenovan u Ruska invazija na Ukrajinu, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio vojnu operaciju Ukrajini i upozorio druge zemlje da će svaki pokušaj ometanja ruske akcije dovesti do posljedica koje nikada ranije u istoriji nismo vidjeli. Rekao je da je napad bio potreban da bi se zaštitili civili u istočnoj Ukrajini. Otpravnica poslova u ukrajinskoj ambasadi u Crnoj Gori Ovo vidi kao laž, koja ima cilj da opravda invaziju. Ona je na panelu opisala trenutno stanje u Ukrajini.
Today our relatives and first my relatives woke up in Ukraine hearing a bomb.
Jutros su se moji rođaci i prijatelji u Ukrajini probudili uz zvuke i odjeke bombi, uz eksplozije. To se u Ukrajini nije godinama dogodilo, ali taj dan je došao. Ukrajina ovo doživljava onako kako to i jeste. Naziva ga pravim imenom, napad na njenu suverenost i napad na njenu teritoriju. Nažalost, već ima izgubljenih života i primila sam potresne slike onoga što su ruske bombe napravile našim vojnicima.
Politički analitičar Zlatko Vujović naglašava da je neophodno da NATO i zapadni partneri pojačaju akcije usmjerene ka Rusiji i da se one ne zadržavaju isključivo na sankcijama i na retorici. Kaže da Rusija pokušava da osvoji teritoriju i da uništi evropski narod. U Ukrajini se, poručuje on, brani Evropa i slobodni svijet. Vujović je napravio i jednu paralelu.
Mnogo je sličnosti između situacije u Rusiji i Ukrajini i u Srbiji i Crnoj Gori. To su istorijske, kulturne sličnosti. Ni Rusija nikada nije prepoznala i priznala ukrajinsku nezavisnost, kao što ni Srbija se nikada nije pomirila sa tim da je Crna Gora nezavisna. Ipak velika i značajna razlika je u tome što je Crna Gora NATO članica. Ne zaboravimo da je Rusija 2016. pokušala da spriječi Crnu Goru da postane članica NATO-a. Također moramo imati u vidu da je u Crnoj Gori odlazeća vladajuća većina proruski orijentisana.
A profesor Oton Anastasakis sa Univerziteta iz Oksforda kaže da će Putin nastaviti da destabilizuje region Zapadnog Balkana te da ometa njegovu demokratizaciju i razvoj.
Svjedočimo borbi dva potpuno različita politička sistema, demokratskom kojeg podržava Zapad i autokratskom.
Puna ruska invazija mogla bi da uzrokuje ogroman broj žrtava i da sruši demokratski izabranu vladu Ukrajine, dok bi posljedice sukoba iz rezultirajućih sankcija nametnutih Rusiji mogle da odjeknu širom svijeta, da utiču na snabdijevanje energijom u Europi, da potresu globalna financijska tržišta i da uzrokuju posthladnovratovsku ravnotežu na kontinentu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Europa, Aneta Durović.
Sa eskalacijom krize u Ukrajini ponovo se otvorio i eventualni problem mogućeg odlaska državljana Srbije na front na istoku Ukrajine, kao što je to bio slučaj 2014. i 2015. godine. Slušamo Milu Đurđević.
Za nas Srbe, pa naravno, kao i uvek, nema dileme ako se ovaj obračun na granici pretvori u pravi rat. Naravno da ćemo mi koji smo tamo stati u odbranu naših domova i naših porodica.
Ovako na pitanje šta za njega znači eskalacija krize između Rusije i Ukrajine odgovara za Radio Slobodna Evropa državljanin Srbije Bratislav Živković, koji je prema sobstvenom priznanju iz Srbije otišao 2014. da se bori na istoku Ukrajine na strani proruskih separatističkih snaga. 8 godina kasnije Živković je, kako kaže, i dalje na prostoru Donbasa. Sa rastućim tenzijama i aktualnom krizom Bratislav Živković vjeruje da će državljani Srbije ponovo ići na istok Ukrajine da se bore, ali to se prema njegovim saznanjima još nije desilo.
Uopšte ne sumnjam da će i dobrovoljci iz Srbije ponovo da dođu iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz Makedonije.
Aleksandar Radić, urednik Balkanske bezbednosne mreže i vojni analitičar iz Srbije, ocenjuje da je zaočekivati da pojedinci iz Srbije ponovo odu na front u Ukrajinu.
Imamo mi snažnu rusofiliju u srpskom narodu, ima to da ljudi koji potaknuti kombinacijom svoje emocije i avanturizma odluče da krenu negdje.
Međutim, ukazuje da je situacija sa dobrovoljcima sada drugačija u odnosu na onu 2014. i 2015. godine.
Sad kad je i formalno ruska vojska prisutna tamo, eventualni ratni scenarij podrazumijeva angažovanje težištu ruskih regularnih vojnih snaga i u tom kontekstu mislim da se potencijalna uloga pridružnica sa strane marginalizuje.
Pojašnjava Radić i dodaje da to može predstavljati smetnju i u političkom smislu.
Bilo koji ženi iz koje dođe ti dobrovoljci to može da predstavlja političko opterećenje.
Šta državljane Srbije motiviše da idu na ratište Ukrajinu i o kakvom je profilu ljudi reč? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije.
Jedan motiv je da idete patriotski iz tog nekog ličnog ubeđenja, ljubavi prema toj zemlji i tom narodu i smatrate svojom moralnom obavezom da se pridružite u odbrani njihovih interesa i nekakvih nacionalnih ciljeva, a drugi motiv može da bude da ste psi pas rata i da idete da ratite po svijetu za novac.
Iz Srbije je prema procenama ambasade Ukrajine u Beogradu iz decembra 2018. više od 300 građana otišlo da se bori na proruskoj strani u sukobu koji je do sada odneo oko 14.000 života. Učešće i organizovanje učešća u ratu u stranoj državi u Srbiji je krivično delo od početka primjene izmena krivičnog zakonika iz 2014. sa zaprećenim kaznama i do 10 godina zatvora. Za učešće u ratu u Ukrajini na strani proruskih snaga u periodu od 2015. do 2018. u Srbiji je doneto 32 osuđujuće presude. Kazne su uglavnom bile blage. Jedna osoba je 2021. osuđena i zbog organizovanja odlaska na ratište u Ukrajinu, a kazna je šestomesečni zatvor u kućnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Izvršni direktor Međunarodne advokatske komore dr. Mark Ellis založio se za ideju o jednoj vrsti kolektivne akcije koja bi zapravo predstavljala kolektivnu vojnu odbranu Ukrajine. Ellis je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocijenio da bi to bio akt samoodbrane dozvoljen u međunarodnom pravu. Detalje donosi Daniela Pro.
Ovo je očigledno veoma mračan dan za Ukrajinu, ali veoma mračan dan za međunarodnu zajednicu, smatra dr. Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore.
Nažalost, ovo nije bilo iznenađenje. Mislim da je to u očima Rusije bilo neizbežno. Oni su sada preduzeli te akcije i to je direktno, neosporno kršenje međunarodnog prava. Napad nema osnova ni u kom slučaju.
Ellis je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenio da je međunarodna zajednica u ovom trenutku fokusirana na vrlo oštre sankcije, kao i da misli da je to prikladno. Ono što sleduje po njemu jeste vreme u kojem će se videti da li će sankcije na bilo koji način odvratiti Rusiju od agresije. Ellis je još jednom podvukao da podržava kolektivnu vojnu odbranu kao pomoć Ukrajini.
Međutim, kao što smo vidjeli, međunarodna zajednica odlučila je da odbrani Ukrajine ne pomaže vojno. Mislim da je to greška.
Again, I think that's an error.
Sagovornik Radi Slobodna Evropa ipak ne isključuje mogućnost vojnog angažovanja Zapada. Kako kaže, ako situacija nastavi da se pogoršava, vidimo slike hiljade civila, ranjenih i ubijenih, dok Rusija ulazi u Ukrajinu, još uvijek bismo mogli doći u poziciju u kojoj međunarodna zajednica kaže, dosta je bilo, mi ćemo se sada vojno angažovati i Rusija je kreirala taj scenarij. S obzirom na vojni balans između dve zemlje, Ellis ne misli da Ukrajina može da se odupre Rusiji.
Dakle, ne bih očekivao ništa osim uspešne vojne akcije Rusije, ali nažalost to znači mnogo, mnogo žrtava, posebno za civile, posebno u Ukrajini. Ovo je zaista prelomni trenutak u današnjem vremenu.
Pitanje koje se postavlja jeste može li i na koji način Putin odgovarati za ono što u ovom trenutku čini? Rusija nije potpisnica Rimskog statuta, dok Ukrajina jeste prošla kroz proces prihvatanja Međunarodnog krivičnog suda.
To je način da, barem iz perspektive međunarodnih krivičnih sudova, može da se sagleda potencijalno preduzimanje radnji protiv pojedinaca koji su počinili zločine na teritoriji Ukrajine. Dakle, to je jedan pristup koji će se dogoditi. Drugi se odnosi na univerzalnu jurisdikciju koja omogućava da pojedinci, uključujući tu i Putina, nemaju gde da izađu van Rusije, jer ako to učine, bit će uhapšeni.
Ellis je podsjetio i da je vrstu sukoba kakva danas gledamo u Ukrajini Evropa prvi put doživjela u ratu u bivšoj Jugoslaviji. Kako kaže, mislio da će taj rat biti i posljednji. U tom smislu, on je izrazio zabrinutost zbog uspona nacionalizma koji uočava ne samo u Rusiji, nego i na Balkanu.
Ono što nacionalizam radi, on potpuno ignoriše stvarnost i jednostavno kreira svoj sopstveni narativ. I to je ono što Putin radi, stvara narativ, sugerirajući da on vrši invaziju jer pokušava da zaustavi genocid nad Rusima koji žive u Ukrajini. To je apsolutno apsurdno. Ali to su tipovi nacionalističkih osjećanja koja se ogledaju i u drugim delovima svijeta, uključujući Balkan.
Na kraju, Ellis je zaključio da će međunarodnoj zajednici biti potrebna velika snaga i rešenost da podrži vladavinu prava i zaštiti integritet zemalja poput Ukrajine.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Tema najnovijeg Mosta bila je da li će se na Kosovu formirati zajednica opština sa srpskom većinom. Sagovornici su bili Ljuzin Peci sa Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj i Stefan Sulić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječi o tome zašto je zajednica najveći kamen spoticanja u pregovorima između Beograda i Prištine. Da li stav Ustavnog suda Kosova da neke odredbe u sporazumu o zajednici nisu u duhu kosovskog ustava predstavlja prepreku za formiranje zajednice? I da li je opravdana bojazan sadašnje vlade u Prištini da bi zajednica mogla postati neka vrsta Republike Srpske na Kosovu? Sagovornici se nisu složili o tome kakav je položaj Srba na Kosovu, da li su diskriminisani, u kojoj mjeri napuštaju Kosovo i da li je to posljedica pritisaka ili je u pitanju trend koji je karakterističan za najveći dio Zapadnog Balkana. Polemisalo se o tome da li su u pravu oni koji tvrde da je ugrožena sigurnost kosovskih Srba i pored toga što u opštinama imaju svoje policajce. Da li Srbi imaju pravo na svoj jezik i kulturnu baštinu? Koliko miješanje Beograda otežava njihov položaj, kao i o tome da li bi osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom, koja bi imala određenu autonomiju, trebalo povezati sa priznanjem Kosova od strane Srbije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će na Kosovu biti formirana zajednica srpskih opština koja je predviđena briselskim sporazumom između Beograda i Prištine. Naši sagovornici su Ljuzin Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine i Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Gospodine Surliću, da li je zajednica srpskih opština glavni kamen spoticanja u dijalogu Beograda i Prištine?
Pa svakako da u ovom trenutku zajednica srpskih opština jeste glavni kamen spoticanja iz razloga što je ona u prethodnoj fazi dijaloga dogovorena i zato što ona više nije pitanje institucionalne funkcionalnosti, već poštovanja dogovorenog, onog što je potpisano, poštovanja prava na autonomiju jedne etničke grupe i poštovanje prava na različitost. I samim tim zajednicu srpskih opština vidim kao jednu dogovorenu obavezu koja mora biti poštovana i koja, ukoliko se ne sprovede, stvara trajno nepoverenje između dve strane i blokira nastavak dijaloga i ujedno postizanje finalnog sporazuma između dve strane.
Gospodine Peci, po vama, da li je zajednica srpskih opština danas glavni kamen spoticanja u pregovorima Prištine i Beograda?
Pa ja mislim da jeste. Ja mislim da to treba da se sprovede, jer Priština je ratifikovala u Skupštini sporazum od 2013. godine koji predviđa i stvaranje zajednice opština sa srpskom većinom. Ja mislim da to treba da se sprovede, ali da treba da bude u paketu finalnog sporazuma između Prištine i Beograda.
Gospodine Surliću, kakvu zajednicu srpskih opština želi Beograd?
Dosta se spekulisalo oko toga da je zajednica srpskih opština neki trojanski konj za kosovsku nezavisnost, da zajednica srpskih opština će imati mnogo veće ovlašćenje od onih koji su dogovoreni u Briselu. Međutim, ja mislim da je zajednica srpskih opština jedan institucionalni okvir koji Beogradu daje sigurnost da će srpska zajednica na Kosovu imati pravo na autonomiju, imati mogućnost svog institucionalnog organizovanja i na kraju da će biti deo nekog finalnog sporazuma između Beograda i Prištine.
Gospodine Peci, kako zajednicu srpskih opština vidi Priština?
Priština ima različiti mišljenje oko toga. Današnja vlada do sada nije htela da sprovede ovaj sporazum, a ostali koji su u opoziciji, ali koji su podržali prije zajednicu opština sa srpskom većinom, to nije zajednica srpskih opština, moramo da budemo jasni tu. Oni smatraju sada da to treba da bude deo paketa finalnog sporazuma između Prištine i Beograda. Ja mislim da će vlada u Prištini prije ili kasnije da prihvati da sprovede taj sporazum, jer ja mislim da ako se ne sprovede ovaj sporazum i ako ne bude deo finalnog paketa normalizacije odnosa između Prištine i Beograda, neće biti sporazuma.
Gospodine Peci, kolika je prepreka formiranju zajednice srpskih opština onako kako je ona predviđena Briselskim sporazumom i posle sporazumom iz 2015. godine između Beograda i Prištine, presuda Ustavnog suda Kosova koji je utvrdio da principi o formiranju te zajednice nisu usklađeni sa duhom Ustava?
To je tačno. Ako gledamo ovaj sporazum 2015. godine, tu se izričito kaže da treba da statut ove zajednice bude u skladu sa Ustavom Kosova. Ja mislim da je to u redu i da ovaj statut treba da se pravi tako da bude u skladu sa Ustavom Kosova, ali meni je žao što do sada nismo imali progresa oko toga. Ja moram da se vratim malo nazad. 2016. ili 17. godine napravljena je trupa koja je trebalo da napiše statut. U čelu te grupe, ako se ne varam, je bio ministar Jeftić u to vreme, koji je bio ministar lokalne samouprave u vladi Kosova. Statut je bio napisan, ali taj statut nikada nije se dao javnosti. Ali mi treba da se sećamo još jedne stvari, da 2018. godine između Hašima Tačija i Vučića počela je priča, kako oni su rekli, korekcije granica, i od tog vremena pa do sada nije se pričalo o zajednici uopšte, jer i Priština i Beograd imali su druge planove.
Gospodine Suliću, mislite li vi da bi statut zajednice trebalo da bude usklađen sa Ustavom Kosova?
Ja se ne bih složio da bi trebalo da bude usklađen sa postojećim tekstom Ustava iz jednostavnog razloga, zato što smatram da ni Ustav Srbije, ni Ustav Kosova nisu ni Biblija, ni Kuran, pa da sad ne mogu da se menjaju. U procesu pridruživanja Evropskoj uniji sve zemlje Zapadnog Balkana će se naći u jednom političkom i pravnom momentu nužnog menjanja teksta Ustava, tako da je slučaj i sa Kosovom. Ukoliko je nešto dogovoreno u Briselu, a što izlazi iz okvira postojećeg Ustava, svakako ukoliko postoji politička volja, može se tekst Ustava usaglasiti i ponuditi u stvari da zajednica srpskih opština čak postane i ustavna kategorija. Mislim da bi to bilo važno, jer dosadašnje iskustvo integracije Srba na Kosovu je pokazalo kršenje čak i onih prava iz Ahtisarijevog paketa, i zato ja mislim da ukoliko se formira zajednica srpskih opština, odnosno sa srpskom većinom, kako kaže gospodin Peci, svakako tačna primetba, moraju postojati dodatne garancije da će se ta zajednica i obaveze i prava koje sa njom proističu poštovati. Želeo bih da kažem da i ono što je dogovoreno u Briselu zasigurno je za tumače Ustava Srbije itekako u suprotnosti sa postojećim ustavom, ali kažem, ukoliko zaista želimo neki finalni sporazum između dve strane, onda je nužnost promjene teksta ustava na obe strane. Isto tako, podsjetio bih samo ukratko da te sugestije Ustavnog suda iz 2015. godine nisu toliko dramatične kao što se u političkoj javnosti u Prištini predstavljaju. Maltene imali smo tumačenja i od Kurtije i od Osmani da je Ustavni sud proglasio zajednicu srpskih opština neustavnom. Ja ni u jednoj od ovih krupnih zamerki na račun zajednice srpskih opština ne vidim ništa toliko protivno, toliko suprotno Ustavu. To su nijanse koje se mogu vrlo lako dogovoriti ukoliko postoji politička volja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu, čije je formiranje predviđeno briselskim sporazumom između Beograda i Prištine. Sagovornici su Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Ljuljzim Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Peci, ako bi Kosovo menjalo svoj ustav, da li bi onda Kosovo tražilo i da Srbija izmeni svoj ustav i izbaci preambulu u kojoj piše da je Kosovo deo teritorije Srbije?
To je hipotetičko pitanje. Ja stvarno ne znam, ali ja se slažem sa onim što je rekao kolega Surlić, da Ustavni sud Kosova nikada nije rekao da zajednica ne treba da se sprovedi. I mislim da Kurti i Osmani nisu interpretirali ovu odluku kako je to narativ Ustavnog suda bio. Ja mislim, kad dođemo do finalne faze, a ja mislim da to treba da se reši što prije, što je moguće, jer ako se ima dobre volje u Beogradu i Prištini, ja mislim da ne treba nam više od 3 do 6 meseci da dođemo do finalnog sporazuma. Ako dođemo do finalnog sporazuma, onda to treba da se gleda ko šta treba da promeni. A u tom slučaju neće biti finalnog sporazuma za nas ako Srbija ne prizna Kosovo.
Gospodine Surliću, premijer Albin Kurti, premijer Kosova, nekoliko puta je upozorio da bi zajednica srpskih opština, koja bi imala izvršna ovlašćenja, bila neka vrsta Republike Srpske na Kosovu. Kako vi na to gledate?
Pa mislim da su te izjave, a vidim da su usvojene i od čak ljudi koji se predstavljaju kao medijatori u pregovorima između dve strane, vrlo negativne i kontraproduktivne. Što se tiče Kosova, praviti paralele između zajednice srpskih opština i Republike Srpske, bojim se da nema nikakve posebne logike. Reč je o 10 opština koje su veoma nerazvijene, koje teritorijalno nisu povezane. Sem Severne Mitrovice tu živi ruralno stanovništvo koje konstantno se osipa, odnosno pada broj Srba koji živi na Kosovu, i ukoliko se i ostvari zajednica srpskih opština, taj proces ne verujem da će se zaustaviti. Tako da ova demonizacija, nažalost, koja se čini na Kosovu sa zajednicom srpskih opština, mislim da pre svega nije u interesu Kosova i kosovskih institucija u budućnosti. Iz više razloga. Prvo, pre 10 godina je živelo po proceni 120.000 Srba na Kosovu. Danas su te procene da ih je ne više od 85.000. Znači, ako se ti trendovi nastave, onda će postkonfliktni period na Kosovu da svedoči o tome da su Srbi zapravo postali marginalizowana manjina koja je naglo opao broj u mirnodopskim uslovima. Drugo, politički pritisak koji se vrši na Srbe zamagljuje jednu veliku činjenicu. Zajednica srpskih opština nisu čak ni izvršna ovlašćenja u svim sferama, nego samo u 4 konkretne. Znači, to su ekonomski razvoj, to je zdravstvo, obrazovanje i to je urbani i ruralni razvoj. Znači, samo oko te 4 tačke je dogovoreno da zajednica srpskih opština ima pun nadzor.
Gospodine Peci, mislite li vi da na Kosovu postoji snažna bojazan da bi zajednica srpskih opština mogla da se pretvori u ono što je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini?
Ja se gotovo u potpunosti slažem sa gospodinom Surlićom, što je rekao oko zajednice. I ja mislim da u Kosovu ne postoji rizik da se stvari neka Republika Srpska, jer prosto to nije moguće. Ja samo imam jednu primetbu što se tiče broja stanovnika, stvarno ne znam koliko je broj Srba sada na Kosovu, ali mi imamo sada kod svih nacionalnosti na Kosovu ima veliki broj ljudi koji idu van zemlje, stanovništvo Kosova se smanjuje drastično. To možemo vidjeti valjda iduće godine kad ćemo napraviti novi popis stanovništva i imat ćemo tačne brojke što se tiče toga. Taj trend da stanovnici Zapadnog Balkana napuštaju svoje zemlje, to nije samo kod nas na Kosovu, nego ja mislim da se smanjuje također, koliko znam, u Bosni i Hercegovini i u samom Republici Srpskoj se smanjuje broj stanovništva. I šta hoću da kažem, smanjivanje broja stanovništva ne može da bude parametar u ovim vremenima, pošto taj trend pogađa sve.
Gospodine Suriću?
Na Kosovu srpska zajednica trpi sistemsku diskriminaciju, pravo na korišćenje jezika, pravo na korišćenje svojih dokumenata, pravo na ostvarivanje autonomije koja im je dogovorena u pregovorima, pravo na kulturnu baštinu, jer uprkos svim pritiscima međunarodnih aktera, lokalne vlasti u Dečanima ne žele da vrate zemlju manastiru. Zatim od vlade Albina Kurtija sve nevladine organizacije koje su pratile etnički motivisane napade prate učestali broj etnički motivisanih napada, pre svega na pripadnike srpske zajednice, na povratnike, i to govori kako ekstremna nacionalistička retorika samoopredeljenja zapravo ima direktne posljedice po život ljudi. I na kraju za srpsku zajednicu pogotovo ono što je zabrinjavajuće jeste da u svim analizama, u svim upitnicima, pored ekonomskog, ističu i problem bezbednosti, i da je problem bezbednosti ujedno i razlog zbog kog bi napustili Kosovo, i činjenica da je trećina za 10 godina od ukupnog broja Srba napustila Kosovo, to već mora biti alarmantno kako za Kosovo i kosovske institucije, tako i za širu međunarodnu zajednicu.
Nismo imali popis da to znamo, gospodine Surliću. Kako ste došli do tih podataka, to meni nije jasno.
To su znači analize koje su rađene preko Crvenog krsta i procene, taj broj je znatno manji. Nemamo popis, ali činjenica je svakako da stanovništvo odlazi i da je reč o masovnom broju.
Ne, takve analize, vi ste naučnik i ja sam naučnik, znamo da te analize i Crveni krst ima posla samo sa UNHCR, imaju posla samo sa ovim, kako se to kaže, refugees. Šta imate Crveni krst posla kad ljudi mirno idu negdje, ništa? Ja mislim da to nije tačno. Što hoću da vam kažem oko toga? Prvo, Srbi na Kosovu nisu diskriminovani, jer na lokalnom nivou oni vode svoj život. Srpska zajednica na Kosovu ima 10 opština u kojima vodi svoj život kako hoće, kao i ostale opštine na Kosovu. Što se tiče poštovanja dvojezičnosti, tu imamo probleme ponekad na centralnom nivou, ali imamo i probleme što se tiče primjene dvojezičnosti i ostali nacionalnih grupa u opštinama sa srpskom većinom. I šta je tu problem? To je strukturalni problem. Jer danas imamo puno malo ljudi na Kosovu koji znaju oba jezika, oba službena jezika. I to će biti veliki problem i u buduće, i mislim da Kosovo treba da nađe rešenje za to, jer to je veliki problem sada. Što se tiče bezbednosti, u svim opštinama srpske većine na Kosovu policajci su u većini i komandiri policije su Srbi. Ja ne znam stvarno više šta može tu da se radi. Ako treba policija na lokalnom nivou neku podršku od centralnog nivoa, to mogu dobiti kad god hoće. A što se tiče Dečana, ja mislim da je to sramota za Kosovo što nije do sada sprovedilo odluku Ustavnog suda. To je sramota za Kosovo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu, čije je formiranje predviđeno briselskim sporazumom između Beograda i Prištine. Sagovornici su Ljuljzim Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj, i Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
dobro vidi, nema saglasnosti oko diskriminacije, ali da se mi vratimo zajednici opština sa srpskom većinom. Gospodine Surliću, američki ambasador na Kosovu, Jeffrey Hovenier, nedavno izjavio da postoje neki novi modeli za zajednicu srpskih opština. Zna li se o kakvim modelima se radi? Nezvanično se pominje model nemačke zajednice u Belgiji.
Ja bih rekao da ipak reč o špekulaciji, jer kad vi pogledate detaljnije taj belgijski model, on čak i prevazilazi ova postojeća ovlašćenja zajednice srpskih opština, čak i one koje propagira srpska strana, da ima i više ovlašćenja nego što je možda tekstom dokumenta u Briselu utvrđeno. Tako da u tom smislu ne bih uopšte se upuštao u priču bilo kakvih alternativnih modela. Kada imamo dokumente koji su usvojeni, znači prvo briselski sporazum, a potom i akcioni plan, šta zapravo zajednica znači i konkretno dogovor o principima, o kriterijumima za formiranje zajednice srpskih opština. Ova priča o nalaženju nekog alternativnog modela mislim da samo prolongira rešenje, lišava odgovornosti stranu koja u ovom slučaju treba da primeni zajednicu srpskih opština i daje mogućnost da se onda bilo koji sporazum u prošlosti revidira kroz neke nove modele, diskutuje o njemu i tako dalje, godine prolaze i nažalost onda ćemo imati decenije različitih dogovora koji su samo mrtvo slovo na papiru. Zajednica srpskih opština suština jeste da Srbi kao etnička grupa žive normalno i slobodno kao punopravni građani na Kosovu. Ja ipak ne mogu da se složim sa gospodinom Pecijem. Mislim da na osnovu svega ovoga što do sada vidimo, evo sačekat ćemo i zvanične podatke popisa, ali ono što do sada vidimo, vidimo jedan veliki, veliki problem. Slikovit je primer žena koja je htjela da se vrati u Đakovicu, iza nje niko nije stao, čak su i međunarodne organizacije bile preneražene odlukom lokalnih radnji da njoj ne prodaju čak ni hleb. I možete da zamislite da živite u nekoj srpskoj sredini i gledate kako vaš sunarodnik je kriv samo zato što je Srbin ili Srpkinja, jer ona nije počinila nikakav ratni zločin, želi da se vrati u Đakovicu, ali zato što je Srpkinja, ona je apsolutno omražena i njoj su ukinuta svaka prava. Nažalost, ono što je problem na Kosovu jeste ta vrsta generalizacije koja se sprovodi, a to je, aha, odlaze Srbi, pa odlaze i Albanci, pa imaju problem sa imovinskim pravima i Srbi i Albanci, a onda podaci zvanične agencije ili OEBS-a kažu da preko 96% zapravo uzurpirane imovine, problemi oko imovinskih prava su problemi koji imaju pripadnici srpske zajednice. Ja se nadam da će zajednica srpskih opština biti jedan model koji će, da tako kažem, osnažiti poziciju srpske zajednice, integrisati u kosovski sistem, ali ujedno sprečiti, nažalost, mnogobrojne primere diskriminacije, ali to je obično tako na Balkanu, manjina je sama po sebi kriva i odgovorna za sve, a većina se trudi da se ogluši o njihova prava, ali i obaveze.
Gospodine Peci?
Ja ću biti srećan u mojoj zemlji kad su svi građani, kad se osjećaju dobro u svojim ognjištima ovde. I što ću time da kažem? Ja mislim da neke stvari nisu bile spreveđene u najboljem mogućem smeru ovde na Kosovu i što se tiče imovine i ostalih stvari. Ja stvarno nemam podatke ovde ispred sebe oko toga, ali ja mislim da je nužno za Kosovo, ako hoće da bude funkcionalna država i država svih građana, ja nikada nisam bio da Kosovo bude samo država Albanaca. Ja ne verujem u ekskluzivna društva. Ja mislim da integrisanje srpske zajednice na Kosovu je jedan od, kako da kažem, cornerstones buduće funkcionisanje Kosove kao države koja poštuje zapadne vrednosti. I ja mislim da ovde na Kosovu treba da se ozbiljno gleda na to, ali postoji tu jedna stvar koja to spreči, a to je problem Beograda. Mi znamo veoma dobro i čitali smo izveštaje OEBS-a i Evropske unije, primetbe što se tiče izbora u opštinama sa srpskom većinom i što se tiče terora koji Lista Srpska i Beograd pravi nad srpskom življem ovde, jer srpsko življe na Kosovu nema sada demokratski glas. Ja mislim da je srpski življe na Kosovu u veoma teškoj situaciji. jer Priština ne daje ruku kako treba srpskom življu ovde, a sa druge strane Beograd vrši pritisak nad njima. I nije lako da se živi u ovakvim uslovima. Ja sam veoma svestan što se tiče toga, jer integracija Srba na Kosovu neće biti samo rezultat politike iz Prištine, nego i menjanje politike u Beogradu.
A šta mislite o ovom modelu Nemačke zajednice u Belgiji?
Ja ne mislim da treba da se vratimo natrag. Imamo sporazum, stav međunarodne zajednice sada je mnogo jasniji nego prije. Oni imaju 3 crvene linije i to su teritorijalni integritet Kosova, suverenitet i funkcionisanje Kosova kao funkcionalne države. Mi imamo sporazum, obe strane treba da sedu, da imaju dogovor oko toga. Ja mislim da to treba da bude dogovor u paketu sa finalnim sporazumom između Prištine i Beograda.
Vi mislite da bi formiranje srpske zajednice na osnovu briselskog sporazuma trebalo da ide u paketu sa priznanjem Kosova od strane Srbije, da bi to trebalo da bude jedan paket konačnog sporazuma?
Da, da. Jer salami diplomacija samo će odložiti rešavanje problema između Prištine i Beograda. Ja mislim da to treba da ide u paketu i ako ima dobre volje, to može da se reši od 3 do 6 meseci, jer nisu velike stvari što treba da se rešu između nas.
Gospodine Suliću, mislite li vi da bi ove dve stvari trebalo da idu u paketu i da bi to trebalo da bude deo finalnog sporazuma?
Za mene kao politikologa svakako ne. Zašto? Zato što smatram da Kosovo je preuzelo određene obaveze koje bi trebalo da provede u delu, da pokaže da je srpska zajednica integrisana, da učini sve što je do institucionalnog okvira Kosova da olakša život ne samo srpskoj zajednici nego i druge zajednice na Kosovu, jer ja sam i radio i terenske istraživanja, intervjue, na diskriminaciju se žale i bošnjačka, hrvatska, goranska i mnoge druge zajednice. Takođe, naravno, ne želim da umanjim destruktivnu ulogu eventualno i Beograda i Srpske liste, ali vlast na terenu ima kosovska vlada i ona može da ispuni mnoge uslove bolje za srpsku zajednicu, može i mimo Srpske liste da zapošljava mlade, obrazovane Srbe u kosovske institucije, da im daje šansu i na taj način da šalje jednu snažnu poruku. To nažalost ne čini. Prema tome, dok se ne pokažu konkretni rezultati, ja ne vidim nikakav interes da Srbija dođe do finalnog sporazuma. Na kraju krajeva, ja verujem da je srpska zajednica na Kosovu zapravo jedini preostali most između Beograda i Prištine, iako i Beograd i Priština se trude maksimalno da tu zajednicu zloupotrebe, da joj otežaju poziciju i egzistenciju. To je veliki problem. U Beogradu i uopšte raspoloženje građana Srbije jeste da se pomogne srpskoj zajednici, da se zaštiti kulturna baština i sve ostalo. S druge strane, Kosovo može da ponudi perspektivu multietničkog života, mislim na vladu u Prištini, i da onda zapravo srpska zajednica bude most ka tom finalnom sporazumu. A ovako svi se iživljavaju na srpskoj zajednici, zahtevaju lojalnost, a na kraju njena brojnost je sve manja i manja, na kraju će ostati samo zamrznuti konflikt, nespremnost Beograda, ani Prištine da postignu finalni sporazum i onda će ovaj problem stati u red mnogih drugih planetarnih problema koji su trajno nerešivi.
Znači, vi niste za to da se formiranje srpske zajednice vezuje za priznanje Kosova od strane Srbije?
Ne, zato što je ta zajednica potpisana još 2013. pa precizirana 2015. i to je nešto što je deo ranijeg dogovora. Tek kad se to sprovede i vidi način kako se sprovodi, onda tek možemo da govorimo o perspektivama nekog finalnog sporazuma.
Vaš zaključak, gospodine Peci?
Ja se ne slažem s time. Ja sam rekao da ako ima dobre volje, to treba da se reši od 3 do 6 meseci. Razgovaramo već 11 godina i eto tu smo danas. postižeš jedan dogovor, pa se vratiš nazad, pa ideš napred, pa napraviš još jedan dogovor oko tog dogovora. Ja mislim da je to vreme prošlo, ja mislim da su dosta zreli sada i ovdje u Prištini i u Beogradu i da ako hoćemo da idemo prema zapadu, ovaj problem treba da rešimo što prije što je moguće, a ne da čekamo, ajde kako ovo će da se sprovede, pa onda da vidimo kako će to da ide. Ovako problem neće biti rešen i to je dokazano zadnjih 11 godina od kad je dijalog počeo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Peci.
Hvala vam puno, drago mi je bilo.
Hvala, gospodine Surliću.
Hvala na pozivu i hvala gospodinu Peciju što je pristao da govori na našem maternjem jeziku. Tako da, ipak u tom smislu hvala na tom ustupu.
Srpski jezik je službeni jezik na Kosovu.
A tako je, tako je. Ja se radujem što češće i veće upotrebi oba službena jezika na Kosovu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i Ljuzin Peci, direktor Kipreda Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina. Više naših izdanja pronađite na slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja.